Jesuo do respondis kai diris al ili, vere, vere, mi diras al vi, la filo ne povas per si mem fari ion, krom tio, kion li vidas la patron faranta. Char kion ein li faras, tion la filo tiel same ancau faras. Char la patro amas la filon, kai montras al li cion, kion li mem faras. Kai li montros al li faroin pli grandain ol citio, porce vi miru. Cia ciel la patro levas la mortintoin, kai ilin vivigas, tiel ancau la filo vivigas tiuin, ciuin li volas. Cia la patro iugas nenion, sed li donis cian iugion alla filo, porce ciui honoru la filon tiel same, ciel li honoras la patron. Ciu ne honoras la filon, tiu ne honoras la patron, ciu lin sendis. Vere, vere, mi diras al vi, ciu auscultas mian voton, cae credas al tiu, ciu min sendis, tiu havas eternan vivon, cae ne venas en iugion, sed jam passis de morto en vivon. Vere, vere, mi diras al vi, venas horo, cae jam estas, ciam la mortintoi audos la vocion de la filo de Dio, cae la audintoi vivos. Cia ciel la patro havas in si mem vivon, tiel li donis alla filo ancao, che citiu havu in si mem vivon. Cai li donis al li la raiton fari iugion, cia li estas la filo de homo. Ne miru pro tio, cia venas horo in ciu ciui, ciui estas en la tomboi, audos lian vocion, cai eliros, la farintoi de bono al relevigio por vivo, sed la farintoi de malbono al relevigio por iugio.